Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 18 жніўня нашыя тэмы. Колькасць першакурснікаў у ВНУ будуць вызначаць Міністэрствы працы і эканомікі. Нацбанк вярнуў БСБ банку ліцэнзію на працу з фізічнымі асобамі. Беларусы не перастануць адпачываць у Іспаніі нават пасля тэрактаў, лічыць эксперт. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» тягом полгодины.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы. Колькасць першакурснікаў ва ўніверсітэтах будуць вызначаць Міністэрствы працы і эканомікі. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Раней набору ў ВНУ вызначалі толькі рэктары. Пра тое, навошта чыноўнікі вырашылі змяніць правераную гадамі схему, высвятляў наш журналіст Артём Мартынович. Яму і перадаю слова.
До лета 2017 года беларускія ўніверсітэты самі вырашалі, колькі абітурыентаў і на якія спецыяльнасці будуць набіраць. Кантрольныя лічбы зацвярджала Мінадукацыі. І ўсё. Пры гэтым ужо сёння тэндэнцыя да скарачэння бюджэтных месцаў назіралася ў большасці ВНУ. Напрыклад, толькі ў адным БДУ бюджэтнікаў набралі на паўсотні менш, чым летась. А з наступнага навучальнага года вызначэннем лічбаў зоймуцца Міністэрства эканомікі і Міністэрства працы. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Навошта вводзяцца такія радыкальныя змены? У новага рашэння ўраду знайшлі як прыхільнікі, якія лічаць, што чыноўнікі здолеюць скараціць набор на непатрэбных спецыяльнасцях, так і праціўнікі, якія сцвярджаюць, што ніводны чыноўнік не ў стане вызначыць, якія спецыяльнасці будуць запатрабаваныя праз 5 гадоў, калі абітурыенты ператворацца ў выпускнікоў. Разам з эканамістамі і рэпетытарамі спрабуем разабрацца, да чаго прывядзе ўмяшальніцтва Мінэканомікі і Мінпрацы ў сферу вышэйшай адукацыі. На думку эканаміста Леаніда Заікі, ніхто дакладна не можа вызначыць патрэбную колькасць спецыялістаў.
Это очередное заблуждение чиновников. Дело в том, что Беларусь большой государственный сектор, вот, и они делают друг перед другом видимость работы. Директора предприятий говорят, нам надо вот 50 инженеров.
Паводле Ярослава Романчука, добра, что в ўрадзе разумеюць, адукацыя працуе для рынку працы.
Попыт трэба, каб фарміраваў там малы сярэдні бізнес, трэба, каб ён актыўна ўдзельнічаў у тэме адукацыі. Вось, а калі гэта робіцца толькі рукамі чыноўнікаў, у незалежнасці ад таго, да якога там ведамства яны адносяцца, ну тады мы і сутыкаемся з сітуацыяй, калі выпускнікі не ведаюць, як працуе прадпрыемства, навошта яны вучыліся 5 гадоў.
На думку рэпетытара Александра Луцэвіча, чыноўнікі скароцяць месцы там, дзе ўсё складана з размеркаваннем, і ад гэтага пацерпяць універсітэты.
Мне кажется, сакрацяцца бюджэтныя месца на такіх спецыяльнасцях, куда не могуць распределіць. То вот в этом году очень большая проблема была, что очень много свободных дипломов дают, ну, относительно много. Хотя свободный диплом это вообще крайности были. Они там пытаются хоть куда-то, то есть хоть что-то принести. Вот, наверное, скорее всего, там, где выдавали эти свободные дипломы, так как Министерство труда, да, и Министерство экономики, ну, вот они посчитают, как бы нецелесообразно выделять бюджетные средства на вот эти специальности, где свободные дипломы, где они могут распределить.
А паводле кандидата педагогічных навук Светланы Мацкевич, проблем не будет у ВНУ, якія рыхтуюць не спецыялістаў, а выпускнікоў широкого колу поглядаў. Правда, таких ВНУ у Беларуси няма.
Университеты, у которых ориентированы не на подготовку специалистов, а на подготовку на выпуск образованных людей, это такой как бы классический университет. Но, к сожалению, у нас в Беларуси их нету, да. Вот классическому университету все это не очень страшно. Вот, потому что классический университет не ориентирован на рынок труда. Он ориентирован на выпуск образованных людей, которые, в принципе, в свободном рынке труда всегда могут найти работу.
Тенденция до скорочения бюджетных мест в университетах назирается у Беларуси уже не первый год. А колькость платных мест, наоборот, только повеличивается. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Беларусы не перастануць адпачываць у Іспаніі нават пасля тэрактаў. Такое меркаванне ў каментары Еўрарадыё выказаў дырэктар Рэспубліканскага саюза турыстычных арганізацый Валянцін Цахмейстар.
Возникает небольшенькое волнение и паника у людей. Надо быстрее покинуть этот регион, особенно если это произошло рядом с тобой, это еще под впечатлением. А те, кто этого не видел, ну и потом это наша психология. Трудно испугать русского, белорусского путешественника такими событиями, что он туда не поедет.
Эксперт нават провел приклад, коли после теракта у Парижа белорусы все ровно не отмовились от этого напрямку.
В Париже происходили такие события, да, на некоторое время упал. Ну, там, главным образом, даже не по этой причине упал, а из-за переселенцев, этих перенасыщения, какой-то неспокойности был такой момент.
Кажа эксперт. Нагадаем, что у четверу центры Барселоны фургон урезался у пешехода, у вынику 13 человек загинули, каля сотни отрымали ранения. Белорусов сярод потерпелых не было. Кіроўца фургона ўцёк з месца здарэння. Спачатку паведамлялася, што яго затрымалі, аднак потым гэта інфармацыя не пацвердзілася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна пятніцы. Нацыянальны банк вярнуў БСБ банку ліцэнзію на працу з фізічнымі асобамі. Пры гэтым ён будзе працягваць маніторынг дзейнасці беларуска-швейцарскага банку. Нагадаем, што Нацбанк адклікаў ліцэнзію на працу з фізічнымі асобамі ў БСБ банка 26 чэрвеня. Прычынай сталі парушэнні, якія знайшлі падчас праверкі банка. Што гэта былі за парушэнні, не паведамлялася. На пачатку жніўня старшынёй праўлення БСБ банка быў прызначаны Сяргей Дубкоў, колішні намеснік старшыні праўлення Нацбанка, а ў назіральную раду банка ўвайшла экс-старшыня Нацбанка Надзея Ермакова.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Доктара-педафіла судзілі на 8 гадоў пазбаўлення волі. Такое рашэнне вынес суд партызанскага района Мінска. Як стала вядома следчым, з цэнтра дзіцячай анкалогіі пацярпелі 8 хлопчыкаў. Мужчына гвалтаваў дзяцей, калі суправаджаў іх у Італію і Нямеччыну. Там дзеці праходзілі рэабілітацыю пасля анкалагічных аперацый. Лекару прысудзілі 8 гадоў пазбаўлення волі, бо гэта максімальны тэрмін пакарання за гэтыя ўчынкі ў Італіі і Германіі. Згодна з беларускім заканадаўствам, злачынцу нельга прызнаць пакаранне больш суровае, чым тое, што прадугледжана ў краінах, дзе адбылося злачынства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про новые грани таленту Александра Лукашенко. 18 жнивня подчас визиту у товариства «Александрийское» керавник Беларуси не только проехал на комбайне и вучил журналистов, как правильно жать збожа сярпом, але и показал присутным, как умеет ездить по поле на квадроцикле. Фото зместила пресс-служба Лукашенко. Керавник державы катался на квадроцикле, який выпускают у Канаде. Новая модель за океаном каштует 14 тысяч долларов, у Беларуси от 20 тысяч. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.